Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenner vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, ekoloog Duif Peppler en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons begin vandag met 'n vraag van Linda Kinee en dit word beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Elke winter pla hierdie vraag my. Wat is ryp? Ons het 'n platdakhuis en in die winter in die omgewing van so 3 namiddag klink dit of dit saggies reën. Kan dit ryp wees? En ek wonder ook, as ek in die vroeë ure op die gras sit, sal die ryp op my val? En hoe laat begin die ryp en hoe lank neem dit om my grasperk met hierdie lae ryp toe te vou?
Kom ons begin deur net eers te reageer op die vraag oor wat Linda het oor of dit wat sy op haar dak hoor of dit nou ryp is wat val. Die kort antwoord, Linda, is nee, dis nie ryp wat val nie, want anders as reën en haal en sneeu, wat nou onder verskillende weersomstandighede en atmosferiese omstandighede in wolke vorm en dan onder swaartekrag op die aardoppervlak val, vorm ryp lokaal. Met ander woorde, dit is iets wat naby die oppervlak of op die oppervlak vorm wanneer die atmosferiese toestande daarvoor gunstig is. So dis beslis nie iets wat soos die ander verskynsels uit wolke uit neerdaal of ergens uit die lug neerdaal nie. Dit vorm lokaal naby die oppervlak van die aarde. As dit dan nou nie ryp is wat val op die dak nie, wat is dit wat Linda op haar dak hoor? Ek kom 'n bietjie later weer terug na die vraag toe. Maar kom ons begin miskien net hier 'n paar spesifieke goed oor ryp en hoe dit vorm aan die orde te stel. So om die gesprek te begin is dit nuttig om te verwys na iets wat bekend staan as die sogenaamde doupunt. Mense sou ook kon praat van die versadigingspunt. En dit is 'n temperatuur wat vir 'n mens sê tot waar jy 'n spesifieke lugmassa moet afkoel. Gewoonlik sê mense daarby onder konstante lugdruk sodat waterdamp uiteindelik kondenseer. So die agtergrond is natuurlik dat daar tipies waterdamp in die lug is afhangende van hoe droog of klam die atmosferiese kondisies is daar natuurlik meer of minder waterdamp in die lug. En as jy jou voorstel nou dat soos wat die nag ontwikkel of die nagtyd aanstap, dit al kouer en kouer word, dan kan 'n mens praat van daardie temperatuur waar die lug so koud geword het dat daar uiteindelik waterdamp kondenseer uit die lug uit. En in jou kombuis sien jy natuurlik daai proses plaasvind as jy jou ketel wat kook dophou, die stoom wat daar uitkom kondenseer ergens op 'n kouer oppervlak. Dit is presies dieselfde soort situasie. Nou kan daar 'n paar goed gebeur. Eerstens word daar onderskeid gemaak tussen twee tipes ryp. Die een word in die algemeen genoem uitstralingsryp en die ander word genoem adveksieryp. En ek gaan nou iets meer oor elkeen van hierdie goed sê, maar die mees algemene vorm van ryp, naamlik uitstralingsryp, kom gewoonlik voor op windstil aande en vorm tipies op twee maniere. So die eerste een is 'n situasie waar jy nou moet voorstel dat die doupunt wat ek nou net tevore beskryf het, dit wil sê die temperatuur waarby die waterdamp uiteindelik kondenseer, as daai temperatuur bokant vriespunt is en die temperatuur gaan nou af en af en af, dan wat gebeur volgens die definisie van hierdie doupunt is dat dou vorm. Dit vorm op die oppervlak van byvoorbeeld die grond of op plante. En as die temperatuur nou nog verder daal, dan vries daardie druppeltjies en vorm daar ryp. So dit is nou een proses. Die tweede manier is natuurlik as dit so is, en dit hang alles af van die spesifieke atmosferiese omstandighede, wanneer die doupunt onder vriespunt is, dan vorm ijskristalle direk uit die waterdamp. As jy mens nou tegnies wil praat, so jy kon sê dit is 'n proses van desublimeer. Onthou, sublimasie is die proses waar 'n vaste stof wat warm gemaak word tipies direk oorgaan in 'n dampfase, nie eers 'n vloeistof nie, en die omgekeerde kan natuurlik ook gebeur. En dis nou wat gebeur wanneer die doupunt onder vriespunt is, dan vorm ijskristalletjies direk uit die waterdamp soos wat die temperatuur nou nog verder afneem, en dit is veral hierdie tipe ryp wat aanleiding gee tot al die mooi patrone wat 'n mens baie keer sien teen sê maar glasvensters of op plante, en presies hoe dit vorm en wat die patroon is wat jy uiteindelik sien het, hang nou van 'n hele klomp goed af: die relatiewe hoeveelheid vogtigheid in die lug, die spesifieke temperatuur, die warmtekapasiteit van die voorwerp waarop hierdie ryp nou uiteindelik neerslaan, en ook die temperatuur en beweging van die lug. So al hierdie goed speel 'n rol. Mens kan nie maklik voorspel presies wat gaan gebeur nie, maar die uitresultaat kan nogal skouspelagtig wees, soos mens ook dikwels uit mooi foto's sien van 'n ryp wat op verskillende oppervlakte gevorm het. Nou, wanneer mens hieroor praat, is dan nou nog maak weerkundig is nog 'n verdere onderskeid deur te verwys na iets wat genoem word ruig ryp. Ek het lanklaas hierdie woord gehoor, maar dit is wanneer daar heel wat mistigheid in die lug is wanneer die temperatuur besig is om te daal, en daardie mistigheid gee dan onmiddellik aan of kan dan begin vries, en hierdie gevriesde druppeltjies klou dan aan tipies aan plante vas byvoorbeeld, en dit is iets wat genoem word ruig ryp. Dit bring nou my by die volgende vorm van ryp wat dikwels genoem word swart ryp. Dis nie letterlik 'n vorm van ryp nie, want die situasie is die volgende. Mens weet veral in die binneland hier in die winter is dit baie droog, en selfs al daal die temperatuur deur die nag tot by vriespunt en onder vriespunt, kan dit so wees dat daar te min waterdamp in die lug is om te versadig en ryp te vorm. So daar vorm nie ryp kristalle nie, maar natuurlik het plante self vog in hulle selle, en daardie vog kan uiteindelik vries, en soos ons weet, water wat vries kort onder die vriespunt, sit dit uit. Dit het allerhande interessante gevolge waaroor ons ook al op hierdie program gepraat het, maar die feit dat daardie ysvorming met uitsetting gepaard gaan, bring dikwels mee dat plantselle op hierdie manier beskadig word, en uiteindelik lei dit tot die plant se ondergang in die en wat 'n mens nou waarneem is daai tipiese verleptheid wat met 'n swart word van die blare geassosieer is. So dis nie letterlik ryp wat vorm nie, maar eintlik eerder die binnekant van 'n plant wat grootliks self begin vries, en as daar genoegsame skade is, is swart ryp die beskrywing wat gebruik word om hierdie proses te beskryf. So ek dink dit is wat 'n mens kan sê oor ryp. Moet 'n mens nou nog vra wat hoor Linda dan op haar dak? Nou ek dink 'n sleutel stukkie inligting wat sy vir ons gee is die feit dat sy 'n plat dak het, en waarskynlik beteken dit dat daar een of ander vorm van sinkplaat is wat vir hierdie dakkonstruksie gebruik word. En ek dink Linda wat jy uiteindelik hoor is die effek daarvan dat die metaal van hierdie sinkdak natuurlik ook kan krimp wanneer dit baie koud word, en kan uitsit wanneer dit baie warm word. En soos wat hierdie proses van inkrimping in die nag plaasvind, kan die plate teen mekaar en ook meer spesifiek teen die skroewe wat hulle op die balke vashou begin druk, en ek dink dit is daardie proses wat tipies tot allerhande vreemde geluide kan aanleiding gee.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart, en ons volgende vraag van die dag word beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. En die vraag kom van anoniem. Wat kan ek gebruik vir plantluise op alwyne en kokerbome, aangesien die blare oortrek is met so 'n wit luis of iets? Ek soek iets wat omgewingsvriendelik is. Dave?
Lise, as daar een ding is wat ons Suid-Afrikaners heeldag oor bodder en kla, is dit tuinpeste. wat kan ek doen om dit te verhoed, wat kan ek doen, wat moet ek met die mole maak, die honde se bure, die bure se honde althans, met ander woorde, daar is 'n ewige gesukkel met peste in tuine. Nou, kom ons stap gou net terug en ek sê vir jou waar ek vandaan kom. Ek kom uit 'n familie van tuinmakers. My ouma Lily het 'n fyn tuin gemaak. Oupa Boy het 'n groentetuin gemaak. Tante Ella het nie geweet wat sy maak nie, maar dit was baie mooi. Tuine, tradisioneel van die Afrikaner, kom ons noem dit nou maar die Afrikaner, was groot. Ons het in klein dorpies gebly, die huis was teen die pad, daar was fyn tuin voor en agter was daar, wel, mens kan bijna sê landerye. Jy weet, daar was lappe, lucerne, want iemand het 'n koei gehad, daar was groot hoenderhokke, die hoenders is nou en dan uitgelaat, en hulle het soos mal goed hier die tuin gehardloop, en alles wat pootjies het, het hulle opgevreet. Ons het komposhope gehad, ons het nie kunstmis gehad nie, beide vir bemesting en ook vir molm. Ons het 'n laag kompos om die plante gepak en dit so gebuffer teen uitdroging en voeding en dan dieselfde tyd gekom. Maar toe, hier in die 1950s, kom DDT. Ek pleit onskuld, maar my pa byvoorbeeld het elke jaar, eenmaal die jaar, 'n gieter met suikerwater aangemaak en dan 'n eetlepel DDT daarin gegooi en dit om die huis gespuit. Ons huis het nooit 'n muur, padda, kokerot, niks gehad nie. Al wat jy snags gehoor het is paddas wat hoes, soos hulle vrek om die huis. Ons het nie geweet nie. Maar toe in die vroeë 60 kom Rachel Carsons met haar Silent Spring, een van die kantelboeke van alle tye, ekologies gesproke, waar sy skielik DDT oopgevlek het en dit gekoppel het aan die ineenstorting van die bevolkings van swerfvalke, peregrines in Noord-Amerika. En tot vandag, Lise, tot vandag, as jy 'n swerfvalk in die Kaap sou vang op die nes, kan jy die eierdop, kan jy dit analiseer, en steeds sit DDT of die metaboliete van DDT in daai eierdop. Na dekades is dit nog daar. Toch het ons waarskuwing gehad. Wie het gewaarsku? Bob Dylan. In 1962 reeds het hy Hard Rain, A Hard Rain's Gonna Fall. Jy weet, I've been out front of a dozen dead oceans. I've stepped in the middle of 7 dead forests. Hy het toe al geweet, en daar was 'n byna Jungiaanse bewustheid, dat die natuur gekwets is, en dat ons iets daaraan moet doen. Net daarna kom Joni Mitchell by Woodstock, en sy sing Big Yellow Taxi, give me spots on the apples, but leave me the birds and the bees. Eintlik dink ek ons weet nie wat ons doen as ons gif rondstrooi nie. Daar is bekende dosisse vir sekere gifstowwe, maar kom ek gee vir jou een voorbeeld van wat werklik kan verkeerd gaan. In die vroeë 80s in die Noord-Amerikaanse kus het 'n groot plaag uitgebreek van wurms wat bome, dennebome se naalde gevreet het. Die bosbouers het gegaan na die regte plek toe, na die entomoloë en die gifsmouse en gesê, wat moet ons spuit wat eco-vriendelik is? 'n Middel is aanbeveel, dis gespuit en hierdie plaag is in sy spore gestop. 4 jaar later, skielik, was die riviere vol mannelike salm, maar al die wyfies het rondgemaal by die riviermonde. Hoekom? Die metaboliete, met ander woorde die middels, die afbreekmiddels van die gif, het estrogeen mimiek in die wyfie visse en hulle verwar, hulle kon nie teruggaan na die rivier waar hulle moes broei nie. Met ander woorde, jare na die toediening van 'n gifstof, is daar 'n uitval wat ons glad nie kan voorspel nie. So ons moet katvoet met hierdie middels. Nou het ons gekeerse natuurlik, moet ons rakgif gebruik in ons tuine, die goed wat jy by die koöperasie koop, of kan jy iets self saamflens om plantluise en rispus en krieke en wat ook al te beheer. Daar is 'n paar middels wat werklik goed werk. En kom ons kyk een vir een na hulle. Die eerste een is kookolie, gewone kookolie, hemel, dit raak 'n bietjie duur, maar jy gaan nou nie baie gebruik nie. 'N Koppie kookolie met 1 eetlepel sagte seep, soos Castiliaanse seep, jy weet daai sagte smeerseep. En jy spuit dit dan aan jou plante en versmoor die peste so met hierdie laagie van olie. Dan kan jy ook net eenvoudig die seep gebruik, die ek dink dis Castiliaanse seep. Dis 'n sagte seep wat jy in 'n potjie koop enige plek by 'n by 'n koöperasie. En dan op 1 liter water sit jy so 'n half koppie van die seep en spuit dit ook aan. Dan natuurlijk die fabelachtige neem, N-E-E-M. Neem is 'n boom as 'n darag wat van Indië kom en dit word vir byna alles van ingegroeide toonaals tot karkaaitjies gebruik. Dit is 'n fabelachtige boom, dus dit maak 'n baie sterk olie en jy kan ook dan neemolie baie maklik bekom en 2 eetlepels, of 2 teelepels althans neemolie, 1 teelepel seep op 'n liter water en dit maak voor die voet tuinpeste dood. Dan kan 'n mens kieselgoer gebruik, diatoomaarde. Met ander woorde, dit is 'n wit kalkagtige neersettingsgesteente wat baie bros is en dit bestaan uit die klein fossiele van diatome, klein organismes wat in die water voorgekom het, en dit desikeer, dit droog insekte uit. Met ander woorde, as jy kieselaarde, wat heeltemal neutraal is, dit het geen voedingswaarde of gif nie, strooi op hierdie insekte, dan maak dit hulle redelik maklik dood. Want dit beteken dat jy moet die tuin betree, jy moet gaan gooi waar die skade is. Dan kan 'n mens knoffel gebruik, jy gebruik 2 groot nie een huis en die 2 knolle en 'n half koppie water, versap dit, gooi nog 'n koppie water by, laat dit oornag staan en dan kan jy hierdie knoffeloplossing op jou tuinpeste gooi. Dieselfde geld vir russies. As jy 'n paar russiebome het, kan jy byvoorbeeld 'n half koppie sterke russies met 1 koppie water kook. Na dit gekook is, gooi jy nog 2 koppies water by, laat dit oornag staan en dan kan jy dit ook baie effektief op plantluise gebruik. Waarskuwing echter, die goed is sterk, jy weet, moenie aan jou oë vat of aan jou mond vat terwyl jy dit toedien nie. Ek vra ook natuurlik, is ouder gewoonte, dat luisteraars vir ons moet dat weet wat hulle gebruik wat effektief is. Nou, wat is die oplossing vir hierdie pla in ons tuine? Die eerste oplossing wat vir my na 'n pragtige idee klink, is die Engelse term rewilding. Ek is nie seker of daar al 'n Afrikaanse woord bestaan, om gebiede te laat terugkeer na hulle wilde oorspronklike toestand. Hoe werk dit? Ek was onlangs in Londen, in die hoogty van lente, en in die groot parke van Londen is die helfte van alle oopgebiede nou eenvoudig gelos dat dit weer kan wild word. Lise, die insekte, die voels, die kraaie wat skoendappers vang, die skoendappers wat in blomme sit, dit is iets om te aanskou. Met ander woorde, ons kan sê, ons gaan 'n totale wilde tuin ontwikkel. Nou ja, dis dalk 'n brandgevaar in die somer, maar jy gaan biodiversiteit hê. En dan die ou antwoord, plant inheems, want die plante is reeds gebuffer teen insekte. Met ander woorde, ons het 3 oplossings. Ons kan organies omgaan met die insekte, ons het 4. Ons kan alles net eenvoudig los, dat Gods water oor Gods akker loop, en in 'n stadium gaan die dinamika van die insekte stabiliseer. 2, ons gaan ons tuin laat totaal wild word. 3, ons kan inheems plant. So hier is 'n handjie vol lekker wenke. Jou tuin gaan nie lyk soos jou buurman se gesjeneerde lynregte tuin nie, maar die hemel weet, dit gaan kook van die lewe.
Dit was ekoloog Dave Peppler. Ons kitsvraag word deur herpetoloog professor Lefras Meton beantwoord. Lefras, hoe verklaar jy dit dat 'n skerpioen onder die water kan leef?
Don van Wyk van Graaf Renet bel my nou die ander dag en vra of ek al 'n waterskerpioen gesien het. Ai konna sê ek, skerpioene is landdiere. As hy seker dit was 'n skorpioen? Ja, sê hy, hy het hom uit die water gehaal en in sy hand gehou. Hy het die tipiese lang skorpioenstaart, alhoewel baie dun, en hy het twee knypertjies aan die voorkant. Ek moet sê, ek was 'n bietjie uit die veld geslaan en ek beloof toe om op die saak in te gaan. Ek het natuurlik eerst my skorpioenboek geraadpleeg en daar word het duidelik gesê, skorpioene is eksklusief landdiere. Volgende raadpleeg ek toe my veldgids oor die vaswaterplante en diere van Suid-Afrika en ek gaan sommer dadelik na die afdeling oor spinnekoppe en skorpioene. Daar is 'n hele paar waterlewende spinnekoppe, maar geen skorpioene nie. Toe besluit ek, ek moes dit seker aan die begin al gedoen het, om na die indeks van volksname te gaan kyk. En so waar, daar staan dit. Waterskorpioen, bladsy 188 tot 190. Daar het jy dit, waterskorpioene is toe al die tyd waterlewende insekte. Nou, hierdie insekte wat tot die familie Nepidae behoort, vertoon 'n oppervlakkige ooreenkoms met ware skorpioene, deurdat daar aan die agterpunt van die agterlyf daar 'n lang dun uitsteeksel is, wat 'n mens aan 'n skorpioen se staart laat dink. In die waarheid is dit 'n sifon of 'n soort van 'n snorkel, waarmee die insek asemhaal wanneer hy onder die water is. Die punt word natuurlik nou bo die wateroppervlak gehou. Verder is die voorste paar pote aangepas om prooi te gryp en dit kan die indruk van klein knypertjies gee as 'n mens nou nie mooi kyk nie. Al die waterskorpioene is bruin van kleur, maar sommige het 'n helder rooi agterlyf wat net sigbaar is wanneer die vlerke uitgesprei is. Die liggaam is breed en plat, alhoewel hierdie insekte waterlewend is, is hulle nie goeie swemmers nie. Hulle klou maar die hele tyd aan plante vas. Hulle kan wel vlieg, maar dit doen hulle ook maar selde. Die meeste soorte is so tussen 2 en 4,5 cm lank. Dis nou sonder die sifon wat tot 6 cm lank kan wees. Hulle voet hoofsaaklik op waterlewende ongewerweldes, maar kan ook klein vissies en paddavissies vang. Nou hier in Suid-Afrika kom daar 5 soorte van waterskorpioene voor. Nou, ek weet die ware skorpioene, of die regte skorpioene, dat dit 'n baie ou groep is. Maar die vraag is, het hulle op land ontstaan? Hulle is allemaal karnivories en kon dus nie op land ontwikkel het voor daar nie genoegsame ongewerwelde prooi op land gelewe het. Die fossiele rekord wys dat die eerste diere wat op land begin lewe het, dit was die duisendpote, ja, wat so teen 428 miljoen jaar gelede na nou op land gevind is, die eerste fossiele. Hulle voet op dooie plantmateriaal, waarvan daar op daardie stadium natuurlik nou genoegsaam op land was. Die oudste skorpioenfossiel dateer van so rondom 438 miljoen jaar gelede. Dis eintlik nog voor die duisendpote op land verskyn het. En die groot vraag is dan nou, aan watter tipe afsetting is hierdie fossiele van die skorpioene gevind? Water of landelike afsettings? Hulle is in marine afsettings gevind. En die eerste skorpioene was dus wel waterlewend en hulle sou dan nou eers heel wat later landlewend geword het. In 2015 is daar oor nog 'n baie interessante skorpioen berig wat 430 miljoen jaar gelede geleef het. Alhoewel dit verskeie eienskappe besit het, wat daarop dui dat dit waterlewend was, vertoon dit ook enkele eienskappe wat op landlewe dui. Mense kan dit nou uit die fossiel sien. Die wetenskaplikes glo dat die eerste skorpioene dalk aanvanklik net op land gegaan het om te gaan vervel, in aanhalingstekens, die vervel. 'N fase wanneer hulle baie kwesbaar vir predasie is en hulle sou dus nou veilig gewees het op land. Hulle sou dan eers heel wat later in oor tyd werklike landdiere geword het.
En dit is herpetoloog professor Lefras Meton. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagsteller vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.